Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Ykkösaamun aihe tänään. Millaista talouspolitiikkaa Suomi nyt tarvitsee ja miten julkista taloutta pitäisi tulevaisuudessa tasapainottaa? Ykkösaamun vieraana valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Lehtikatsaus 8:30. Samalla vilkaistaan myös, jos somessa on jotain kiintoisaa meneillään. Uuden iloisen teatterin johtaja Timo Kärkkäinen kertoo UIT:n taloudellisesta tilanteesta ja kesäteatterin näkymistä. Suomi on mainio marjamaa, mutta kuinka viljeltyjen ja metsämarjojen jalostus sujuu, jos sato jää suurelta osin poimimatta pelloille ja metsiin? Perjantain kolumnistina debytoi tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Hän kysyy, entä jos terveysguru ilkeilee? Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa kuulolle. Koronan aiheuttama talouden syvin aallon pohja on jo takana, sanovat monet talousasiantuntijat. Yleensä Euroopan ja maailmantalouden liikkeet näkyvät Suomessa viiveellä. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun kertomaan Suomen talouden näkymistä valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Huomenta.
Mitkä merkit kertovat siitä, että talouden syvin kuoppa olisi jo ohitettu?
No näin sanoo osa asiantuntijoista. En itse tätä vielä allekirjoita ennen kuin on nähty, mitä oikeasti tapahtuu. Et se, mikä Suomen taloudessa tiedetään, liittyy tähän kevään korona ensimmäiseen vaiheeseen liittyvä kotimarkkinoiden romahdukseen, kun niin iso osa yhteiskunnasta suljettiin, mutta kaikki ennusteethan kertoo siitä, että vienti olisi romahtamassa. Viimeisin ennustus taisi olla -14%, ja sen seurauksilla on kyllä pitempi häntä kuin ehkä se, että ravintolat suljetaan ja avataan uudelleen. Että kyllä tässä on vielä hyvin paljon nähtävissä, että finanssikriisin seurauskin Suomella oli se, että meidän pankit pysyi pystyssä hyvin, mutta kun muualla maailmassa talous heikentyi, meidän vienti heikentyi huomattavasti, investointihyödykkeiden vienti väheni, ne seurauksista tuli monivuotisia ja viime vuosikymmenen aikana velkaa kerätty julkiselle sektorille 50 miljardia lisää pitkälti tästä syystä.
No jos on niin, että kuoppa ei ole ohitettu, niin taloudellahan periaatteessa on kaksi suuntaa, se menee ylös tai alas, voisi tietysti hetkellisesti olla paikallaankin, mutta kyllä se aika dynaamista on, niin mihin suuntaan Suomen talous on tällä hetkellä menossa?
Ennusteethan kertoo siitä, että tämän vuoden kansantuote laskisi vähän laitoksesta riippuen, mutta sanotaan noin 6%. Se on vähemmän kuin 90-luvun lamassa ja vähemmän kuin finanssikriisissä, jolloin tiputusta oli 8%, ja ensi vuodelle ennustetaan jo lievää kasvua. Mutta se, että ensi vuonna on lievä kasvu, se ei vielä läheskään kata sitä menetystä, joka tänä vuonna syntyy. Et itse olen ylivoimaisesti eniten huolissani siitä, että kun kaikissa meidän keskeisissä markkina-alueen maissa kansantuotteen ennustetaan alenevan 5, 6, 7, 8% tasoa, niin arkijärki kertoo sen, että monien tuotteiden tilaukset joko peruuntuvat tai niitä lykätään, ja tämän ikään kuin kierteen dominon toisessa päässä ovat suomalaiset konepajat ja kaikenlaisia muita yrityksiä, jotka yrittää näitä tilauksia saada, ja tämän ikään kuin seurausvaikutusta meidän kotimarkkinataloudelle, niin en vielä pysty sitä ennustamaan.
No puhutaan viennistä kohta muutama sana vähän tarkemmin, mutta kun ajatellaan maailmantalouden vetureita, niin yksi isoimmista, eli Yhdysvallat, kärsii edelleen hyvin pahoin koronasta ja myös monet muut maat. Mitä se tarkoittaa talouden näkymille?
Kyllä, sen heijastusvaikutus meille on hyvin suora. Että Suomi on hyvin vientivetoinen talous, ja Yhdysvallatkin yksittäisenä maana on tavattoman tärkeä meidän viennillemme. Eli me emme ole immuuneja sille, mitä meidän ikään kuin markkina-alueella tapahtuu. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka lentoyhtiöt. Onneksi meillä Suomessa ei lentokoneita valmisteta. Tai ehkä hyvähän se olisi, jos niitä valmistettaisiin, mutta tällä hetkellä, jos niitä valmistettaisiin, niin miltä lentoyhtiöltä, mistä päin maailmaa uskottaisiin, että saataisiin tilauksia tai aikaisemmin tehtyjä aiesopimusten vahvistamista, että ruvetaan nyt hommiin. Eli todennäköisesti tällä hetkellä ei kovin paljon uusia lentokonetilauksia tehdä. Ja sama koskee paljolti monia muita asioita. Suomessa valmistaa autoja. Jos autojen myynti maailmassa vähenee, niin kyllä se heijastuu jollain aikataululla myös tehtaisiin, jotka niitä tuottavat.
Autoja valmistetaan ja sitten valmistetaan laivoja. Helsingin telakalle on uutisten mukaan tulossa kiireinen syksy. Sen sijaan Turun telakalta kuultiin aiemmin huolestuttavia uutisia, YT-uutisia ja sen sellaisia. Miten Suomen vientilukuja hetkellisesti heilautteleva, isostikin heilautteleva telakkateollisuus pärjää nyt kokonaisuutena?
Telakoillahan on ollut, kun meillä kilpailukyky parani ja varsinkin Turun telakalle tuli hyvin pitkäjänteinen uusi omistaja tässä takavuosina, niin telakoillahan on ollut ennätys suuri tilauskirja. Mutta se, että puhutaan tämmöistä tilauskirjasta, niin ne eivät vielä ole lopullisia laivatilauksia. Eli odotamme tietysti tietoja, minkälaiseksi ala muodostuu. Silloin finanssikriisiaikana, muistan reilu 10 vuotta sitten, taisi syntyä tilanne, jossa koko maailmassa ei oikeastaan niin kuin 2 vuoden aikana juuri tilattu uusia laivoja. Kaikki maailman telakat olivat vaikeuksissa ja tällä hetkellä tämä pandemia, sen ehkä kaikkein kärjekkäimmät ilmentyvät ovat olleet juuri risteilyaluksilla. Eli tästä voisi päätellä, että välttämättä uusia tilauksia ei ihan heti olla vahvistamassa, mutta meillä on laadukas, kilpailukykyinen telakkatoiminta ja toivottavasti valoa näkyisi tunnelin päässä.
No Saksa on sekin aikamoinen koronamaa ja ottanut osumaa koronasta, kuten muutkin, ja se on hyvin tärkeä vientimaa Suomelle. Miten vienti tällä hetkellä vetää Saksaa?
En maakohtaista luettelua tiedä. Tässä kevään viimeinen tilasto tuli huhtikuusta ja en katsonut sitä maakohtaisesti ja vienti putosi 20%. Eli kertoo siitä syvyydestä tämän kriisin osalla ja Saksaan meiltä viedään erittäin paljon. Ja onneksi Saksa on itse tehnyt erittäin voimakkaita elvytystoimenpiteitä ja Saksa ajaa myös Eurooppa-tasolle niin kuin yhtenäistä elvytyspolitiikkaa, jolla saataisiin koko Eurooppa elpymään mahdollisimman nopeasti. Ja tämä on ilman muuta myös Suomen vahvassa intressissä. Et jos Keski-Euroopan talous elpyy nopeasti, niin se tietää silloin työtä myös meille Suomessa. Eli olinkin sanonut, että kun Saksa laittoi pitkälti yli 100 miljardia elvytyspakettiin, niin jos he onnistuvat oman taloutensa elvyttämisestä, niin sillä saattaa olla miljardin vaikutus myös Suomen taloudelle. Ja sama koskee muuta Eurooppaa, että meille todella kuuluu se, miten Ranska tai Italia, suuret taloudet tulevat elpymään ja ne heijastuvat ennen muuta Saksan talouteen ja Saksan talous heijastuu meille. Tämä on yhtä kokonaisuutta ja toivottavasti myös näistä Eurooppa-tason yhteistä toimista saadaan nopeasti ratkaisuja.
Mitä sinä ajattelet siitä elpymisrahastosta, EU:n suuresta rahastosta?
Itse perusidea on aivan oikea siitä, että täytyy yhdessä elvyttää, että jos me jokainen touhumme vaan omillamme ja teemme vähän eri suuntaisia toimia, niin teho jää paljon huonommaksi kuin, että jos niillä on niin kuin yhteinen tarina, yhdessä mietitään sitä, että mikä se on se tapa, jolla Euroopan taloutta saadaan elvytettyä, niin varmasti saadaan parempi tulos. Siinä itse elvytyspaketissa, sen yksityiskohdissa, lainojen ja avustusten välissä suhteessa, näihin Suomella on paljonkin kritiikkiä, mutta siitä itse peruskysymyksestä, tarvitaanko yhteistoimintaa, pitääkö meidän osallistua myös muun Euroopan elvyttämiseen ja muu Eurooppa osallistuu meidän elvyttämiseen, siihen vastaus on kyllä tarvitsee. Tämän kieltäminen on minusta vastuutonta. Monethan haluavat kieltää, että hoidetaan vain omat hommamme ja muut hoitavat omamme. Me eletään viennistä ja meille kuuluu se, miten myös meidän markkina-alueemme elpyy.
Kun tässä sanoit, että vienti on se huolenaihe nyt numero yksi, niin niin, ja näkymät talveksi ja talven yli ovat kovin sumuiset, niin, niin miten tässä pärjätään, kun nyt on heleen kesä, mutta sieltä se syksy tulee ja talvikin tulee. Jos 20% on vienti tippunut ja sitten talouden ennustetaan tippuvan sen vaikkapa 6% on VM-ennuste, niin, niin mistä tulisi vähän kompensaatiota? Kotimarkkinoilta vai mistä?
No ensinnäkin kompensaatiota on otettu lainaksi tulevaisuudelta. Et sillä on rahoitettu paljon siltä, että pidetään pyöriä pyörimässä. Ja se, se on juuri näin on meneteltävä silloin, kun talous tällä tavalla sakkaa. Ja samalla on rakennettava ikään kuin tulevaisuuden eväitä. Ja näitä tulevaisuuden eväiden rakentamiseen liittyy myös tämä Eurooppa-tason elvyttäminen. Että tämän kokonaisjälkilaskun kannalta se, että kuinka pitkä häntä tälle romahdukselle tulee taloudellisesti, niin aivan ratkaisevaa on se, miten vientimarkkinat elpyvät. Ja se ei ole meidän kokonaan omissa käsissä ollenkaan, mutta osaltaan voimme olla pieneltä osalta siihen vaikuttamassa. Et mulla on se käsitys, että sekä valtiovarainministeriö että Suomen Pankin nämä ennusteet perustuvat kuitenkin olettamuksiin siitä, että maailmalla elpymistä tapahtuu. Ja tietysti nämä pandemiaan liittyvät tämänkin kesän uutiset Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, ne ovat kyllä erittäin huolestuttavia, että mahdollisuutta sille, että talous elpyisi nopeasti, niin ei niiden uutisten perusteella ole. Eli tätä koronan jälkilaskun suuruutta ja syvyyttä ei ole vielä nähty eikä tiedetä. Meillä on sumussa paljon asioita, mutta siitä huolimatta asioista pitää kyetä päättämään.
No kun tässä pari viikkoa sitten valtiovarainministeriö juuri arvioi tämän talouden supistuksen Suomessa 6% tänä vuonna, niin silloin sanoi, että samassa yhteydessä muistaakseni, että suurinta huolta aiheuttaa velkaantumiskehitys tälle vuosikymmenelle. No velkaa on joutuneet ottamaan kaikki maat, niin miksi tässäkin tilanteessa Suomen velkaantuminen on huolestuttavaa, kun kaikki velkaantuvat?
Kyllä se vaan huolestuttaa, että ennen finanssikriisiä niin meidän velka-aste läheni 30%. Ja muistan silloin, että laskin mielessäni, että vaalikauden loppuun se tippuisi ehkä 25%. Että sen jälkeen ei kovin paljon tarvitsisi velasta huolehtia. Finanssikriisi, jonka mikä alku- eikä loppusyy ei liittynyt Suomeen, mutta vientimarkkinat romahti. Ja siitä tuli häntä, jonka lasku oli 50 miljardia meidän julkiselle taloudelle ja velka-aste nousi noin 60%. Ja nyt uhkaa käydä sama juttu, että tulee 10 vuoden velkaantumisjakso ennen kuin velka-aste saadaan kääntymään ja kyllä se huolestuttaa. Toistaiseksi velkaa saadaan ja meidän pitää huolehtia siitä, että me olemme velan antajien silmissä luotettava taho näiden vertaistemme joukossa. Mutta kun kaikki maat nyt velkaantuvat, niin jossain vaiheessa se vaikuttaa myös sijoittajien käyttäytymiseen, niiden, jotka antaa valtioille velkaa. Ja siinä tilanteessa on erittäin tärkeää, että Suomi todella kuuluu sellaisten maiden joukkoon, joiden perään heidän ei tarvitse enempää katsoa, vaan että kun meillä joku velkaerä erääntyy maksettavaksi vuonna 2025, niin me voimme luottavaisin mielin katsoa, että me saamme neuvoteltua uuden velan, jolla korvaamme sen. Eli tämä on samalla kannanotto niihin puheisiin, että ei tarvitse velasta välittää tai ettei velkaa tarvitsisi koskaan maksaa takaisin. Jokainen velkaerä pitää maksaa takaisin. On se sitten 5 vuoden, 10 vuoden tai 20 vuoden velkaa. Sille tulee eräpäivä ja se pitää maksaa takaisin. Ja markkinat määrittelee sen, minkälaisilla ehdoilla me saadaan sitä uutta rahoitusta.
Tällä hetkellä aika hyvillä. Kansainväliset luottoluokittajat pitävät Suomea edelleen hyvänä velanmaksajana, vaikka luottoluokitukset ovatkin tulleet viime reittauksissa vähän alaspäin. Eli velanhoitokyky on hyvä. Miltä se näyttää pidemmällä aikavälillä? Meillä puhutaan kestävyysvajeista ja rakenteellisista uudistuksista joskus väsyksiin saakka.
Meillä on nyt varmaan 15 vuotta kyetty ylläpitämään niin sanotusti kehyskuria. Eli kun on vaalien jälkeen hallitus on päättänyt 4 vuoden kehyksestä, kuinka paljon menoja saa olla, niin me olemme keränneet luottamuspääomaa markkinoilla sillä, että me olemme osoittaneet sen, että olosuhteista huolimatta niin tästä kehyksestä on kyetty pitämään huolta. Nyt koronan takia siitä on poikettu tietoisesti ja mä uskon, että se markkinoilla ymmärretään täysin. Mutta meillä on niin kuin menneiden vuosikymmenen osalta ollaan saatu sellaista luottamuspääomaa, että Suomi tunnetaan maana, joka hoitaa asiansa hyvin. Ja usko, että tämä luottamuspääoma vahvistui myös sen ansiosta, että hallitus, uskallan sanoa sen, kun en ollut hallituksessa keväällä, kun hallitus erittäin niin kuin määrätietoisella, rauhallisella tavalla hoiti tämän itse epidemian ensimmäisen vaiheen, niin se myös lisäsi luottamusta siihen, että Suomi on yhteiskunta, joka kykenee huolehtimaan asioista. Ja nyt tarvitaan samanlaista otetta myös tämän talouspolitiikan uskottavuuden säilyttämiseksi.
No kun se velka kuitenkin on se, joka huolettaa, niin mitkä asiat ovat sellaisia, jotka herättävät sinussa valtiovarainministerinä Matti Vanhanen huolta Suomen velanhoitokyvyn näkökulmasta?
No tietysti on se, ja tämä ei ole syytös ketään vastaan, mutta meillä vaan väestörakenne ikääntyy ja se on kasvattamassa meidän julkisia menoja automaattisesti ja sitä varten yhteiskunta on olemassa, että huolehdimme lapsista, huolehdimme vanhuksista, huolehdimme kaikista. Mutta tämä on nyt se elämänvaihe yhteiskunnalla, jossa tämä ikääntymiskehitys on käynnissä ja se lisää menoja joka tapauksessa ja samalla siihen liittyy se tekijä, että meillä niin kuin työvoiman kokonaismäärä ei kehity sellaisella tahdilla, joka toi uutta kasvua riittävästi. Kun valtiovarainministeriö arvioi viimeisessä arviossa, että jotta saamme velkasuhteen kääntymään niin, että emme suhteessa enää velkaantuisi lisää, niin se vuoteen 2030 mennessä, eli 10 vuoden aikana, vaatisi noin 5 miljardin euron sopeutustoimia. Ja pääosa tästä pitää kyetä saavuttamaan talouskasvua ja työllisyyttä parantamalla. Että verotuloja tulee lisää, kuluja on vähemmän. Osa siitä pitää kyetä saavuttamaan julkisen sektorin tuottavuutta lisäämällä. Ja sote-uudistuksella on tässä tärkeä rooli. Se kolmas tekijä on sitten finanssipolitiikan kireys tai löysyys, eli verot ja menot, joita tämän vuosikymmenen aikana oli aivan varma joudutaan säätämään vähän suuntaan tai toiseen.
No tämä on tietysti semmoinen asia, joka meidät kiinnostaa kansalaisia hyvinkin paljon ja syksyn on ladattu paljon odotuksia tulevan syksyn ja hallituksen tulevista toimista ja askelmerkeistä puhutaan velkaantumiskehityksen taittamisesta, jopa tiekartasta. Mitä kansalaiset voivat syksyn päätöksistä odottaa tässä mielessä?
No, ensimmäinen on se, että nyt eletään vielä elvytysvaihetta. Pitää huolehtia siitä, että niillä toimilla, jotka meidän käytettävissä on, niin talouden pyörät saataisiin pyörimään mahdollisimman hyvin ja myös vuosi 2021 on elvytyksen erityisesti toimeenpanoa ja vuodelle 2021 tulee tätä Euroopan tason elvytystä mukaan. Ja olen omalta osaltani linjannut niin, että elvytyksen tämmöistä psykologista niin kuin etua tai työntövoimaa ei saa niin kuin rikkoa sillä, että samaan aikaan ryhdyttäisiin kiristämään finanssipolitiikkaa. Eli vuoden 2021 osalla palataan kehyksen noudattamiseen valtion taloudessa, mutta ei ryhdytä kiristystoimiin. Jos kiristystoimia tarvitaan, se riippuu miten tämä taloustilanne kehittyy, niiden ehkä semmoinen aikaisin vaihe on vuonna 2022. Että tämä suuri ikään kuin kaari on tämän kaltainen.
Tarvitaanko hallitusohjelmaan muutoksia, kun taloustilanne on muuttunut siitä, kun hallitus aloitti?
No tarvitaan varmastikin uusia päätöksiä. Mä aikanaan ensimmäisessä hallituksessa omaksuin sen tavan, että kun tuli tarve 4 vuoden aikana tehdä uutta, niin ei hallitusohjelmaa muutettu, vaan pidettiin niin sanottu puoliväliriihi, jossa faktisesti tehtiin uusia päätöksiä, mutta ei sinällään ryhdytty siihen paksun hallitusohjelman kirjaimen yksittäisten kohtien avaamiseen. Että tokihan me joudumme katsomaan, esimerkiksi hallitusohjelmassa on omaisuuden myyntituloilla ajatus tehdä sellaisia tulevaisuusinvestointeja, jotka luovat kasvulle pohjaa. No nyt samoihin aiheisiin on ehkä jo sijoitettu elvytysvaroja. Myös tästä EU-elvytyspaketista tulee luultavasti samantyyppisiä aiheisiin. Eli on järkevää katsoa vähän niin kuin ristiintaulukoida se, että mitä vuosi sitten sovittiin ja mitä samoja tavoitteita ajetaan nyt muilla keinoilla. Että uusia päätöksiä tarvitaan. Kysymys siitä, että pitääkö itse hallitusohjelman tekstiä lähteä muuttamaan, niin en sen suhteen erityisiä paineita asettaisi.
Ja ehkä ei kannata myydä jos ei hintaakaan ole saatavilla, kun markkinat on?
Tämä on tärkeä huomio, että ei omaisuutta kannata sellaisessa vaiheessa myydä, jossa siitä ei kunnon hintaa saa.
No, mainitsit sote-uudistuksen ja nyt hallitus yrittää sitä jälleen työntää eteenpäin. Aikoinaan VM puhui jopa 3 miljardin kustannussäästöistä, jos sote-ratkaisu saadaan ja jotka se voisi tuoda. Niin millaisilla euromääräisillä odotuksilla sinä olet nyt katsellut
sote? Tämän vuosikymmenen odotuksella ehkä 0,5 miljardin tuottavuushyödyllä ja ehkä 30-luvun puitteissa sitten siihen ehkä noin miljardi päälle. Eli tämä sote, tämä on kevyempi ratkaisulta, jotta se ylipäätään saadaan läpi, jotta se täyttää myös perustuslain vaatimuksia palveluiden rahoittamisesta ja turvaamisesta. Eli tämä on tässä suhteessa vaatimattomampi, mutta siitä huolimatta erittäin välttämätön, että sote-uudistuksella on monta tarkoitusta ja yksi tarkoitus on huolehtia siitä, että ikääntyvässä Suomessa kyetään myös kustannustehokkaammin tuottamaan terveyssosiaalipalvelut.
Puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni väläytti eläkeiän nostoa alkukesästä. Milloin Suomi tarvitsee eläkeuudistuksen?
No, olennaisinta siinä on tämä joku eläkeikää lähestyvien työllisyysasteen nostamisen. Ja eläkeikä oli ehkä niin kuin symboli tälle vähän laajemmalle kysymykselle, että kun sanotaan, että pitää työllisyyttä parantaa, niin eläkeikä lähestyvien joukossa on se ehkä se yksittäinen suurin potentiaali työttömien ohella.
Tämä rakenteellisista uudistuksista, vielä puolueesta yksi kysymys. Tarvitseeko keskusta syksyllä puoluejohtajakisan?
En ole puoluekokousedustaja kokoukseen. Olen
mutta menossa. Puolueessa vahva henkilö.
En tietenkään ota kantaa entisenä puheenjohtajana tähän asiaan. Se on kentän asia.
Kiitoksia haastattelusta, valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Kiitos.
Ja nyt kello on 8:30. Seuraavaksi lähetyksessä lehti- ja somekatsaus, sitten Uuden iloisen teatterin kuulumisia ja yksi kesän kohokohtia ovat kotimaiset marjat. Niistäkin puhutaan. Kolumnistina aloittaa tänään Ulla Järvi. Ja nyt studiossa on Noora Kettunen, joka on lukenut aamun lehtiä. Niissä puhuttaa ilmeisesti ainakin intersektionaalinen feminismi.
Intersektionaalisuus on tosiaankin tämän kesän kuuma peruna, niin kuin Helsingin yliopiston lehtori Leena-Maija Rossi ja professori Kristiina Brunila kirjoittavat Helsingin Sanomien vieraskynässä. Syy lienee sanayhdistelmässä, jota ministeri Maria Ohisalo käytti luonnehtiessaan hallituksen uutta tasa-arvo-ohjelmaa. Monien kommentoijien mukaan intersektionaalisuus-sana on vaikea ja poissulkeva, joidenkin mielestä sanahirviö. On kiinnostava kysymys, olisiko intersektionaalisuuden ja tasa-arvon yhdistelmä ministerin lausunnossa herättänyt vastaavia intohimoja. Merkille pantavaa on myös, että samanlaista monimutkaisuutta ja vaikeutta ei välttämättä nähdä vaikkapa talouteen liittyvässä terminologiassa. Kuinka usein näemme valitettavan, että bruttokansantuote tai indeksikorotus olisi liian monimutkainen ilmaisu? Periaate intersektionaalisuudessa on kuitenkin yksinkertainen. Intersektionaalinen ajattelu tunnistaa moninaisuuden. Se mahdollistaa identiteetteihin perustuvan luokittelun tarkan analyysin ja auttaa näkemään, kuinka yhteiskunnalliset rakenteet toimivat erilaisten erontekojen varassa. Sitten lyhyesti Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa pikavipeistä. Suomalaisista 390 000 on maksuhäiriön merkintöjä Suomen asiakastiedon mukaan. Ja tämän viikon keskiviikkona kulutusluottojen ja pikavippien korkokatto puolittui 10%. Muutos on voimassa vuoden loppuun asti. Velkaongelmien kanssa painivia auttavassa takuusäätiössä pelätään, että ihmiset lankeavat pikavippien alennusmyyntiin, eivätkä ymmärrä, että 10% korkokatto koskee vain loppuvuotta. Ja Kauppalehden analyysissä Janne Suutarinen arvelee, että öljyn viimeiset vuosikymmenet ovat voimamiesten peliä. Nykykehityksen valossa mahdollinen loppuvuonna koittava toinen korona-aalto ja kysyntäromahdus kuulostavat reseptiltä todelliseen markkinarytäkkään, jonka vastalääkkeenä entisestään lisätyt ja yhdessä päätetyt öljyntuotannon leikkaukset vaikuttavat epärealistisilta. Öljymaailma voisi entistä vahvemmin tulla kolmen suurimman jyrän, Yhdysvaltojen, Saudi-Arabian ja Venäjän pelikentäksi. Ja kun öljyn hinnan romahdus alkoi maaliskuun alussa, niin Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov väitti, että maa kestäisi öljyn 25-30 dollarin barrelihintoja 6-10 vuotta. Budjettisäännön mukaisesti kansallisesta yli 150 miljardin dollarin arvoisesta öljyrahastosta voidaan ottaa varoja valtion talouden tasapainottamiseen, kun öljyn barrelihinta on alle 42 dollaria. Yhdysvaltain liuskeöljyn ja kaasun tuottajista taas kolmasosa ajautuu maksuvaikeuksiin jo 30 dollarin barrelihinnassa, konsulttitalouden Deloitte arvioi.
Kiitoksia näistä tiedoista, Noora. Sitten kulttuuriasiaa. Yhden suomalaisen teatteriinstituution Uuden iloisen teatterin, eli UIT:n ympärillä on pari päivää leijunut epävarmuuden ilmapiiri. Hyvää huomenta, teatterin johtaja Timo Kärkkäinen.
Oikein hyvää huomenta.
Yle kertoi toissa päivänä, että UIT:n yllä häilyy konkurssiuhka. Eläkeyhtiö Varma on jättänyt käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen. Mistä tässä on kyse?
No, kyse on oikeastaan tämän koronaepidemian aiheuttamien asioiden summana aiheutunut tämmöinen pieni erehdys, unohdus, joka sitten on noussut tämmöisiin mahdottomiin mittasuhteisiin. Meillä oli silloin, kun koronaepidemia alkoi, nämä rajoitukset löi päälle maaliskuun puolessa välissä, niin me välittömästi sitten tehtiin kaikkien tahojen kanssa maksusuunnitelmat, ja Varma oli yksi heistä, ja maksusuunnitelma oli tuonne syyskuulle asti, ja siitä pidettiin kiinni, ja sen maksusuunnitelman ulkopuolella jäi sitten 1800 euron lasku toukokuun lopussa maksamatta, ja se sitten laukasi tämän maksusuunnitelman ja johti tähän konkurssihakemuksen jättämiseen. Ja virhe on tietenkin tapahtunut meidän päässä, että tämmöinen on päässyt läpi, että täällä on käsi pystyssä kyllä siinä mielessä, mutta että meillä on ollut koko henkilökunta lomautettuna, että tämä on mennyt kaikki oikeastaan vaan mun silmien läpi, että normaalitilanteessa meidän taloushallintoa vahtii muutkin ihmiset kuin minä. Ja tässä on nyt tällä päässyt käymään, ja asia on kyllä korjattu ja on niin kuin hallussa.
Mitä seuraavaksi tapahtuu?
No, seuraavaksi tapahtuu se, että me harjoitellaan kesäteatterinäytelmää Muuramessa, ja me ollaan Varman kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä sovittu uudesta maksujärjestelmästä, joka on käytännössä katsoa ihan saman mittainen kuin se aikaisempikin, mutta tämä on pikkusen mulla tässä harmittaa se, että jos mä olisin saanut tästä tiedon vaikka niin kuin kesäkuun aikana, niin tästä olisi niin kuin selvitty ihan sillä, että se oltaisiin maksettu 1800 euron lasku sieltä, mutta epäonnisesti minusta niin kuin nykyään käytetään postia ja tämmöisessä koronatilanteessa vielä, että jos olisi tullut tekstiviesti tai sähköposti aiheesta, niin siihen oltaisiin herätty, että nythän se jätettiin se hakemus konkurssista 30.6. ja meille tuli postissa tämä viimeisin fataali tiedotus vasta 1.7. päivän sen jälkeen.
Siinä ei ollut paljon aikaa.
No, siinä ei ollut enää aikaa ollenkaan sitten siinä.
No, mikä tilanne nyt sitten on? Onko konkurssiuhka vai ei?
No, on siinä mielessä konkurssiuhka, että se ei raukea ennen kuin se on se velan pääoma maksettu. Mutta että ei tässä käytännössä katsoa niin kuin taloudenpidossa ja taloudessa muutu kuitenkaan yhtään miksikään, että se velan määrä, maksusuunnitelman määrä on sama kuin se olisi ollut ilman tätä konkurssiuhkaa.
Teatterilla on velkaa Varmalle yhteensä 33 000 euroa. Se ei nyt ihan kauhean suuri summa ole. Miten teatteri pystyy sen hoitamaan?
No, niin kuin sanottu, niin meillä oli suunnitelmat ja on edelleen suunnitelmat tehtynä niin kuin koko tätä summaa varten sinne syyskuun loppuun asti. Että siinä ei varsinaisesti muutu mitään, mutta oli tätä konkurssiuhkaa tai ei, niin UIT tarvitsee yleisöä. Ja UIT tarvitsee yleisön tuen, niin kuin me ollaan saatu viimeiset 41 vuotta, mitä me ollaan toimittu. Että, että muut ammattiteatterit saa 40-80% budjetista valtiolta ja kunnilta, ja me saadaan kaikki tulot lipuista. Että meillä alkaa työtä paiskitaan parhaillaan tuolla Muuramen Riihivuoressa, ja siellä on lavasteet pystyssä, ja lauluraikaa, että heinäkuun puolessa välissä alkaa siellä esitykset Aavan meren tällä puolella, ja liput on jo myynnissä. Saatiin tähän aika erikoinen markkinointikampanja, että pyytämättä ja yllätyksenä. Mm-hmm. Sillä lailla me selvitään. Ja sitten se vähän, mitä ei lipputuloilla saada katettua, niin sitten tietenkin me omistajat kaivetaan kuvetta siinä kohtaa.
Niin kuin aina. Tämä on tämä koronaepidemia tehnyt valtionapujen ulkopuolella toimivan taidekentän elämästä hyvinkin hankalaa, ja nyt se sitten realisoitui UIT:n kohdalla näin, mutta tosiaan siis kesäteatteriesitykset, jotka teillä on niin kuin ilmoitettu, niin ne toteutuu Muuramen Riihivuoressa, aloitetaan. Mitä siellä on tulossa?
Aavan meren tällä puolen. Siellä on kolme kohtuullisen kokenutta maata kiertänyttä kaveria, Jussi Lampi, Puntti Valtanen ja Timo Rautiainen. He käyvät sanoin ja sävelin läpi suomalaisen ja suomalaisuuden kipupisteitä hyvinkin hauskalla tavalla. Että siellä on paljon laulua ja jonkun verran, no kyllä sitä tanssiksi voi sanoa, mutta sanotaan koreografioitua kävelyä ja liikuntaa, kun tiedetään, kenestä on kyse. Mutta sitä esitettiin viime kesänä jo 13 näytöksen verran Muuramessa, ja olisiko ollut 10 näytöstä Oulussa, ja se sai erinomaisen vastaanoton. Ja sen me nyt kaivettiin sinne Muurameen. Meillä oli Tukkijoilla tulossa iso musikaali, joka sitten siirrettiin ensi vuodelle, ja tämä Aavameri nyt sopii tähän tilanteeseen niin kuin, ja näihin puitteisiin. Et ollaan rajoitettu katsomo kokoa ja huolehtu hygieniasta, ja siellä on niin kuin erittäin hyvät fasiliteetit tällä hetkellä pystyssä.
No, se kuulostaa siltä, että niin kuin UIT porskuttaa läpi harmaan kiven niin kuin ennenkin. Timo Kärkkäinen, kiitos haastattelusta ja kovasti tsemppiä jatkoon.
Kiitos paljon ja hyvää kesää.
Kiitos samoin. Moi moi. Ja sitten puhutaan marjoista. Marjat kypsyvät hyvää vauhtia, mutta marjojen kerääjistä on tänä kesänä pulaa. Suomen metsiin odotettiin 3000 taimaalaista marjanpoimijaa. Tänä kesänä ulkomaisia poimijoita saadaan kuitenkin huomattavasti vähemmän, jos lainkaan. Marjoja tarvittaisiin marjanjalostuksen raaka-aineeksi muun muassa. Hyvää huomenta Turkuun, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Saila Karhu.
Hyvää huomenta.
Ja Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Hyvää huomenta Suomussalmelle.
Hyvää huomenta.
Puhutaan ensin luonnonmarjoista. Birgitta Partanen, millaisen aamun marjayrittäjät ovat tänään heränneet?
Tänä aamuna edelleen jännitetään, että miten tässä taipoimijoiden kanssa käy. Tilanne on edelleen auki.
Anteeksi, niin jo taipoimijoiden kanssa kuuluu pikkusen huonosti.
Kyllä.
Just näin. No mikä se ratkaisee, että pääsevätkö he maahan vai eivät?
Taimaan viranomaiset, että antavatko he tuloluvan.
Miltä sen
puolta asia on? Mutta Taimaassa vielä harkitaan tätä koronatilannetta.
Harkitsevatko he omasta puolestaan vai Suomen koronatilannetta vai mitä sinun tietojesi mukaan?
No ilmeisesti Suomen tilannetta, että onko minkälainen riski. Taimaassahan koronatilanne on hyvin hallinnassa.
Joo. No tällä hetkellä se taitaa olla täälläkin aika hyvä, mutta tämä asia siis todella on vielä prosessissa. Kuinka tärkeä asia se on tai ratkaiseva asia itse asiassa sitten marjanpoiminnalle, että saadaanko sieltä Taimaasta työvoimaa vai ei?
Kyllä se hyvin ratkaisevaa on ollut. Eli yli 90% teollisista marjasta on kerätty ulkomaisten toimijoiden voimin.
Eli tästä voisi päätellä sen, että jos sieltä ei Suomeen päästä, niin tilanne on aikamoinen sitten marjayrittäjille. Mitä se oikein tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että joko marjayrittäjät ovat isossa pulassa. Siinä on hyvin monen työpaikka vaarassa sekä marjayrittäjille että marjajalosteille. Kyse on sadoista työpaikoista. Et joko luvassa on täydellinen katastrofi tai toinen vaihtoehto on se, että suomalaiset saadaan aktivoitua marjan keruuseen.
No tähän on... Niin, tähän on tulossa ihan tai on kampanjakin, marjatalkoot. Kuinka se pyörii?
Kyllä. Eli Arktisessa aromissa käynnistettiin jo viime vuonna tämmöinen marjakaverikampanja ja pyrittiin aktivoimaan ihmisiä marjastamaan ja poistamaan näitä esteitä marjastukselle. Eli monellakaan ei ole sitä kaveria tai kyytiä tai tietoa marjapaikosta, mikäli ei ole tottunut marjastaja. Pyrittiin saamaan tämmöisiä marjakaveriryhmiä aikaa ja se oli vielä viime vuonna semmoinen hyvän mielen kampanja, mutta tänä vuonna tässä on jo paljon vakavammasta asiasta kyse. Tässä nyt on hyvin lähtenyt mukaan toimijoita, että meillä on tässä kampanjassa mukana MTK, ProAgri ja 4H, maa- ja kotitalousnaiset, Martit, Suomen eläkeliitto ja naisten valmiusliitto. Ja koko ajan tulee lisää porukkaa mukaan. Ja tämä ei olisi ikään mahdoton tehtävä suomalaisiin voimin näitä marjoja kerätä, mikäli tämmöistä yhteisvastuuta ja yhteistä tahtoa löytyy.
Miltä se vaikuttaa? Kuinka paljon suomalaiset voisivat kerätä tällä systeemillä marjoja, jos viime vuonna mentiin hyvässä hengessä ja nyt vähän hampaatirvessä? Kun pakko on.
Ei tässä tarvitse vieläkään hampaatirvessä mennä. Mennään edelleen positiivisella mielellä ja otetaan niin kuin ilo irti siitä marjastuksesta. Jos tähän lähtee iso joukko mukaan, niin se on täysin mahdollista saada tämä teollisuuden vaativa minimissä 10 miljoonan marjan keruja voi kerätä se vaikka tuplanakin, jos lähtee mukaan joukkovoima. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi 400 työtöntä tai lomautettua. Mukana on kampanjassa myös Suomen eläkeliitto. Heillä on 130 000 jäsentä, eläkeläiset on innokkaita marjastajia. Esimerkiksi suunnistajia on 30 000. Jos me lähdetään porukalla ja vaikka se yksi onkollinen kerätään jokainen myyntiin. Kaikki ei tietenkään kerää ja osa kerää enemmän. Tämä on täysin mahdollista kerätä tämä. Toki tämä on ollut hyvin haastavaa, että näitä ostopisteitä ei ole nyt aikaisempina vuosina mikä ollut, koska ei ollut tarvetta. Mutta tänä vuonna tuonne meidän kampanjan sivulle kootaan näitä ostopisteitä kattavasti ympäri Suomen, jolloin se marjan toimittaminen myyntiin helpottuu.
No kuulostaa siltä, että kova työ siellä on kuitenkin nyt menossa ja kaikkia tarvittiin. Tarvittiin eläkeläisiä, suunnistajia ja ylipäätään metsässä liikkujia ja siinähän on tietysti mahdollisuus myös ansioihin, kun sitä marjaa sitten myy. No mennään vähän puutarhamarjojen puolelle. Saadaan Saila Karhu Luonnonvarakeskuksesta myös ääneen. Sää on viilentynyt koko Suomessa vähän sen tässä viimeisen viikon aikana. Mitä se nyt tarkoittaa mansikkasadolle, Saila Karhu?
No mansikkahan on sellainen vähän viileämpää ilmaa suosiva kasvi, että itse asiassa silloin kun ihmiset eivät enää viihdy rannalla, niin on erittäin hyvä lähteä sitten mansikkapellolle. Eli tämmöinen vähän alle 20 astetta pilvipoutaa tai aurinkoista ja silloin tällöin sadetta ja mieluiten tietenkin yöllä, niin tämä on mansikalle ihan parasta aikaa.
No, puutarhamarjoja kerätään myös paljon ulkomaalaisen työvoiman voimin ja nyt puhutaan sitten ukrainalaisista. Ja alkukesästä uutisoitiin, että heitä on tulossa Suomeen ainakin joitakin tuhansia. Minkä verran heitä on töihin tullut?
No sanotaan, että alle puolet siitä, mitä olisi toivottu, että kyllähän heitä on tuhansia jo päässyt maahan tulemaan, mutta on paljon tiloja, jotka eivät ole saaneet ollenkaan tarpeeksi poimijoita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että osa peltolohkoista, joita on viime syksystä asti hoidettu sitä varten, että tänä vuonna saadaan kerättyä marjoja, niin joudutaan jättää ihan poimimatta. Tämä on kyllä valitettava tilanne tällä hetkellä.
Eli siellä jää mansikkaa peltoon, siellä voi jäädä myös metsämarjaa metsään enemmän kuin ennen, riippuen siitä, miten ne marjatalkoot onnistuvat. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten, jos ajatellaan marjan jalostusta, marjojen vientiä ja tätä niin kuin elinkeinona, niin jos mansikkaa sinne pellolle tai muuta puutarhaa viljeltyä marjaa jää poimimatta ja marjaa metsään, niin riittääkö raaka-aine?
No suomalainen jatkojalostus käyttää aika vähän kotimaista marjaa, että kyllä tämä menee pääasiassa tuore käyttöön, että kyllä ne ongelmat tulee enempi sitten vastaan siellä sanotaan ehkä pakastetun ja ihan tuoreen marjan ostossa, että hinnat voivat olla vähän korkeampia kuin aikaisemmin tai mitä ihan viime vuosina on totuttu. ja toisaalta sitten esimerkiksi ihan läpi vuoden tämmöistä pakastettua marjaa voi olla vähän vaikeampi saada.
No puhutaan sitten ihan, jos kerran näin on, että suomalainen marja menee täällä parempiin suihin eikä sitä niin kovasti viedä, niin alkukesästä on näyttänyt siltä, luvalla sanoen, että mansikka on ollut hinnoissaan. Miten hinnan voi odottaa kehittyvän kesän mittaan? Ainahan se alkukesästä, kun satokausi on alussa, niin on hiukan arvokkaampaa kuin sitten, kun marjaa on saatavilla paljon. Mutta miten Joo. se kehittyy?
No en usko, että tulee mitään varsinaista hinnan romahdusta. Että mä luulisin, että tänä vuonna tämä hintataso pysyy melko lailla tasaisena. Että nythän kun oli nämä helteet, niin ne nopeuttivat niin paljon tätä satoa, että sanotaan, että siirryttiin tämmöiseen normaalihintaan nyt jo hyvin nopeasti, että tämmöinen korkeamman hinnan kausi jäi äärettömän lyhyeksi.
Ja yksi kuluttajaa kiinnostava seikka on myös se, että ovatko kaikki suomalaisina myydyt marjat todella oikeasti Suomesta. Tästä puhutaan joka kesä ja Luonnonvarakeskuksessa on nyt ilmeisesti parempaakin tietoa asiasta. Minkälaista tietoa?
Joo, meillä loppui just tällainen hanke Ruokaviraston kanssa, että olemme saaneet kehitettyä nyt Suomeenkin tällaisen työkalun, jolla elintarvikevalvonta pystyy tarkistamaan, että onko suomalaisena myyty mansikka todella täältä Suomen maaperältä kotoisin. Tässä käytetään tämmöisiä ei-radioaktiivisia isotooppeja analysoitaessa tätä alkuperää. Eli marjoista otetaan ihan näitä marjanäytteitä ja niistä katsotaan, että pääasiassa, että minkälaista vettä nämä marjat sisältävät. Ja siitä pystytään sitten katsomaan, että onko ne todella kasvaneet Suomessa, kasteltu suomalaisella vedellä vai ovatko ne peräisin jostain muualta.
Birgitta Partanen, tämä sama kysymys on tietysti mielessä kuluttajalla, kun hän ostaa esimerkiksi mustikkaa. Niin siellä ilmoitetaan mustikka kotimaiseksi ja sitten voidaan ilmoittaa myös virolaiseksi. Sieltäkin paljon tulee, joskus tulee ruotsalaista mustikkaa. Miten tämä asia on hoidossa siellä luonnonmarjapuolella?
Kyllä meillä luonnonmarjayrityksessä on hyvä laatuseuranta ja valvonta. Että kyllä minä uskon, että mitä kotimaisena myydään, niin se on kotimaista.
Onko se ihan uskon asia?
Ei se ole uskon asia, että kyllä se on jäljitettävissä.
Millä tavoin?
Mutta sitä en osaa sanoa, että miten esimerkiksi siellä etelän todella, missä helposti se lähimarja voisikin olla virolaista. Torikaupassa tämä ongelma on ollut, mutta mitä tuonne kauppaan menee, niin se on kyllä ihan tarkistettavissa papereista.
No entäs sitten tämä vienti? Muistelen lukeneeni uutisia, että tätä luonnonmarjaa viedään Suomesta pois. Se ei kaikki päädy marketteihin, toreille. Kuinka paljon menee esimerkiksi Aasiaan?
No Aasia on yksi tärkeä vientimätä. Tämä viennin ja tuonin määrä vaihtelee todella paljon vuosittain.
Miltä se nyt näyttää? Kuka siitä on kiinnostunut ja miltä näyttää, saadaanko marjaa vientiin?
No Aasiamaissa erityisesti arvostetaan suomalaista laadukasta puhdasta marjaa, mutta tällä hetkellä tilanne on tietysti ihan avoin. Mutta hyvin tärkeänä minä näen myös tämän kotimaan kulutuksen, että me pystytään kotimaista mustikkaa esimerkiksi käyttämään suoraan pakkasesta smoothien, sitä ei tarvitse kuumentaa. Mutta ulkolaisessa marjassa on enemmän riskejä, että ollaan totuttu sitä puhdasta suomalaista marjaa käyttämään ja sitä voi suoraan poimia tuolta metsästä suuhun ilman pelkoa.
Tämä on siis tilanne marjojen osalta tässä, kun marjan kypsymistä odotetaan. Kiitoksia tutkimusprofessori Saila Karhu Luonnonvarakeskuksesta ja Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen. Ja Karhu oli siis Turussa ja Arktiset aromit Suomussalmella. Hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos, samoin.
Sitten kolumnistina on tänään tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Tämä on hänen debyyttikolumninsa ja Ulla Järvi kysyy, entä jos terveyskuru ilkeilee ja käyttäytyy huonosti?
Tuhansien suomalaisten ihailema terveyskuru on ajautunut Facebookissa ilkeään nokkapokkaan useiden seuraajiensa kanssa. Erästä naisseuraajaa hän kehottaa sanasodan päätteeksi menemään kauppaan ostamaan pullaa ja kokista ja katselemaan Ylen uutisia. Ettei usko horju. Koska gurun ohjeiden seuraaminen edellyttää tiukkaa vähähiilihydraattista elämää, pullanostokehotus on erittäin loukkaava. Toinen miesseuraaja uskaltautuu epäilemään gurunsa väitteitä salaliitosta koronapandemian takana. Seuraaja kirjoittaa luonnon nyt vain reagoivan liian suureen ihmismäärään maapallolla. Omassa vastauksessaan guru viittaa Adolf Hitlerin kaasukammioihin ihmismäärän vähentämiseksi ja kehottaa riittistä seuraajansa aloittamaan kaasutuksen itsestään. Vuosikymmenettämä terveyskuru, lääkäri Antti Heikkilä, on kasvattanut seuraajamääränsä ja paistatellut kansan suosiossa. Kuluneen vuoden aikana äänikellossa on dramaattisesti muuttunut, kun muu julkisuus on käynyt epäileväksi. Oman yhteisönsä ihailema mediapersoona on alkanut ilkeillä paitsi nuoremmille kollegoilleen, myös omille seuraajilleen. Guru on ollut taina. Kukin aika synnyttää omat kulttinsa ja kerää ihmismassoja valovoimaisten ihmisten ympärille. Oli sitten kyseessä musiikki, urheilu, politiikka tai ruoka, fanit löytävät kullekin ajalle sopivat ihailun kohteet. Usein kyse on oman sukupolvensa tähdestä, jonka valo voi säteillä jopa vuosikymmeniä. Viestinnätutkija Kaarina Nikunen on yksi ensimmäisiä suomalaisia fanikulttuurin tutkijoita. Hän muistuttaa, että fanitukseen on aina liitetty voimakkaita tunteita, jopa fanaattisuutta. Juontuuhan termikin fanaattikus sanasta. Olennaista on yhteisöllisyys ja faniyhteisössä opitaan, miten oikea ihailija käyttäytyy ja ilmaisee ihailuaan. Sosiaalisen median jakamispalveluissa oman gurun kuvien ja viestien kommentointi vahvistaa omaa fani-identiteettiä. Kokemusten vaihtaminen gurun kirjoittamasta elämäntapaoppaasta tai tämän myymästä ravintovalmisteesta nousee faniyhteisössä yhtä tärkeäksi kuin kirjan lukeminen tai tiukan dietin noudattaminen. Kulttuurihistorioitsija Helena Saarikosken mukaan fani rakentaa identiteettiään idolinsa ideologisten, poliittisten, eettisten ja moraalisten näkemysten perusteella. Terveyskuruksi ei nousta ilman samaistumispintaa ihailijoille. Tämän havaitsi jo Juhani Viio tutkiessaan 1980-luvulla esitettyä TV-sarjaa, jossa muun muassa Pohjois-Karjala-projektista julkisuuteen noussut nuori lääkäri Pekka Puska opasti terveellisiin ruokailutapoihin ja liikuntaan. Hyvältä näyttävät ja kannustavat asiantuntijat olivat TV-katselijoiden ihailun kohteita. Nykyisin tuota samaistumispintaa on entistä helpompi luoda ihailijoiden ja seuraajien keskuudessa. Instagram-kuvat, Facebook-päivitykset ja nopeat twiitit ovat olennainen osa myös ruoka- ja elämäntapagurujen arkea. Seuraajat voivat kokoontua kuin iltanuotiolle ihailunsa kohteen vierelle, seurata miten tämä valmistaa ateriansa, miten nauttii sen ja millaista energiaa hän luo ympärilleen. Mutta entä kun guru ei tyydykään postaamaan ruokaohjeita ja myymään valmennuskurssejaan? Mitä tapahtuu laumassa, kun terveyskuru ryhtyy antamaan ohjeita, kuinka äänestää vaaleissa tai miten suhtautua ilmastonmuutokseen? Viime aikoina moni ravintokuru on kieltänyt koronapandemian olemassaolon. Poliittiset kannanotot ovat terveyskurun tuhon tie. Vasemmistolaista ja oikeistolaista voi hyvinkin yhdistää kielteinen asenne perunasyömiseen, mutta Sanna Marinin hallituksesta on voitava olla eri mieltä. Harva maltillinen suomalainen haluaa samaistua holtittomaan Donald Trumpiin, vaikka terveyskuru tätä kuinka ihailisi. Jos minä kuvaan rakentunut vaikkapa tiukan dietin kurinalaiseksi noudattajaksi ja siten vastuulliseksi kansalaiseksi, pilkanteko koronarajoituksista sotii kunnon kansalaisen maailmankuvaa vastaan. Idolin putoaminen jalustalta sattuu. Jos guru vielä pilkkaa kriittistä seuraajaa muun yhteisön nähden, loukkaus on moninkertainen. Oman identiteetin palaset voi vielä koota vahvemmaksi minäksi, mutta guru ei palaa entiselle paikalleen. Guru saa mennä.
Näin Ulla Järvi. Lähetystä toimitti kanssani tänään Noora Kettunen, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana tänään Marko Vierikko. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja kuuluttajana Yle Radio Yhdessä on tänä aamuna ollut ja on edelleen Jari Aula ja hän on täällä studiossa nyt. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinulla on kerrottavaa siitä, mitä Yle Radio 1 tarjoaa tänään kello 9 uutisten jälkeen ja myöhemminkin.
No tänään tietysti Muistojen Boulevardi kutsuu ja afrikkalaisten heinäkuuta vietämme ja tänään puhutaan erityisesti Egyptistä. Ensinnäkin Egyptin historiasta faraoiden jälkeen tietokirjailija Andrei Sergejev Häneltä ilmestyi viime vuonna jo kirja ja Kalle Haatanen keskustelee 10:00 ja 10:50 samoin uusinta ohjelmassa viime maaliskuulta. Ja vielä puhutaan faraoista, Tutankhamonista, Tiede Ykkösessä kello 12:10. Jännittävää uutta tietoa. Ja Minna Lindgren sukeltaa kamarimusiikin saloihin musiikkiesitelmässään kello 11. Ja lomastressistä puhutaan sitten Kulttuuri Ykkösessä 15 Yle Uutisten jälkeen.
Kuulostaa kiintoisalta ihan kautta linjan, sanoit farao, minä sanoisin aina faarao, kumpi lienee oikein.
Niin farao kai se on.
Keskustellaan siitä sitten myöhemmin, mutta kiitos näistä tiedoista Jari Aula ja nyt tästä lähdetään uutisiin.